إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. قرآن كريمدن devam etayotgan dersimiz Sure-i Yunus alayhissalom deydi. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda hamma odamlarni mahsharda jamlashligidan xabar beryapti. Odamlar shunchalik uzun ajdodlaridan tortib qiyomatgacha bo'lgan hamma bashariyat o'zining umri qanchalik uzun bo'lsa ham Alloh subhanahu va taoloning mahsharida jamlangan vaqtda ular kunduzining bir soatcha turganlik, qancha turdinglar deb so'rasa, qala kam labistum fil ardi adada sinin, qalu labisna yawman aw ba'da yawmin fas'alil adin, yerda qanchacha turdinglar deb savol qilinganda, bir kun, ya'ni bir kecha kunduz emas, bir kun yoinki bir kundan ko'ra ozroq muddat turdik deb javob qilishadi. Har kim hozirgi o'zini hayotda o'tkazgan umrini uzunmi, qisqami, o'rtami bo'lishligiga qaramasdan o'ziga o'zi savol qilsa, shuncha ko'p narsalarni ko'rgan umring qanchaga o'xshaydi desa, bir ozgina bir fursatga o'xshaydi. Bir daqiqa degisi keladi-yu, lekin bir daqiqada buncha ishni qilish mumkin emas. Shuning uchun bir odatda kunduzda bo'lgan voqealar esda qolganligi uchun shu bir kun turdim, turgan bo'lsam kerak, shunchalik muddatga o'xshaydi deydi. Qiyomat kunida Alloh subhanahu va taolo insonlarni jamlaymiz deydi. Ular xuddi hayotda kunduzining bir soatcha turgandek o'zlarini his qilishadi. Bu kunduzini bir soatida nima qilishgandek o'zlarini o'ylashadi. يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ Hech qaysi bir narsaga ulgimagan, balki bir-birlari bilan ta'aruf, o'zaro tanishgan xolos. Biror bir ishni qilaman deb maslahat qilishdan ilgari odam tanishadi. Shu tanishgancha qolishgan xolos. يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ O'rtada tanishgan xolos, biror bir ishni jiddiy hal qilishlikka ulgimagandek hayot o'tkazishganga o'xshab turishadi. Lekin shu oyatda hayoti dunyoni Alloh subhanahu va taolo hayoti dunyoga kirib, shu dunyodan chiqib ketgan insonlarni ozgina bir kunning soatiga turib uchrashib bir-birlarini tanishlikdan boshqa narsa qilmagandek tamsil beryapti. O'zi haqiqatda ham tekshirib ko'rilsa, inson hayotdagi qilgan narsasi nima ekanligini bilsangiz, ta'aruf bir tanishgan xolos. Odamlar uzoq masofalarga borishadi. Boshqalar bilan uchrashadi. Jamoalar bir-birlari bilan uchrashadi. Ko'p jamoalar bilan uchrashadi. Lekin boradi, keladi, tanishadi, xolos, boshqa narsaga ulgumaydi birodarlar. Xalqlarni bularni hammasini tekshirib qaralsa tanishadi, ular bilan bir husumat boshlanadi, boshqalar bilan tanishlik boshlanadi. Biroq bilan tanishligingiz bilan o'rtada kelishmovchilik paydo bo'ladi. Undan keyin boshqa bilan tanishasiz, un bilan ham kelishmovchilik paydo bo'ladi. Undan keyin boshqa bilan tanishasiz, un bilan ham hayotda kelishmovchilik shunga o'xshagan narsalar paydo bo'lib boraveradi. Hayotning tekshirib qarasangiz, bir tanishlikdan boshqa narsa yo'q o'xshaydi. Alloh subhanahu va taolo mana bu hayotning bu tamsili bir haqiqatdir birodarlar. Hayoti dunyoda insonlar bir ozgina fursat yashagandek bo'lib mahsharda turishadi. Lekin ular har qaysi ham meni hayotimda o'tkazgan narsalarni bir kitob qilinsa katta kitoblar bo'ladi desa ham bari bir o'zi bu haqiqatga unamasdan boshqa chorasi yo'qki, ozgina bir muddat yashaganga o'xshaydi. Va shu muddatda tekshirib ko'rsa, nima ishlar qilganligini bilsa, odamlar bilan tanishibdi xolos. Shu tanishlikdan boshqa ish qilmaganga o'xshaydi. To'g'ri, juda ko'p odamlar bilan ko'p jiddiy ishlar qilgan bo'lishligi mumkin, ammo qaysi bir narsa jiddiy bo'lgan vaqtda o'rtada kelishmovchilik bo'lib, boshqa bilan tanishlik davri boshlanavergan. Alloh subhanahu va taolo mana bu haqiqatni bizga bayon qilyaptiki, odamlar yaqinda mahsharda jamlanishadi. Ular kunning bir soatcha turgandek bo'lib mahsharda turishadi. Va shu soatida o'zaro tanishgan xolos, boshqa narsaga ulgumagandekdir. Qad khasira alladhina kazzabu bi liqa'illah va ma kanu muhtadin. Allohga ro'baro bo'lishlikni yolg'on deganlar boy bergan insonlardir. Mana bu soatda ular butun ziyonkor bo'lishganligini bilishadi. Va ma kanu muhtadin, ular to'g'ri yo'lga yo'llanmagan insonlar ekanligini mahsharda juda aniq bilishadi. Lekin bunda vaqt o'tgan bo'ladi. Ularga bu nadomatlar foyda bermaydigan vaqtda bilishgan bo'ladi. Bunda odamlar hammasi bir xil bo'ladi. Allohga ro'baro bo'lishligini tasdiqlashadi bu soatda. Lekin hayotda Allohga ro'baro bo'lishlikni yolg'on deb yurganlar nihoyatda ziyonkor bo'lishligida shak shubhasi yo'q bo'lgan odamlardir. Wa imma nuriyannaka ba'd alladhina na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilayna marji'uhum thumma Allahu shahidun ala ma yaf'alun. Mushriklar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga doim aytishardiki, shu bizga va'da qilayotgan azobingni olib kel deyshardi. Alloh subhanahu va taolo har bir ish o'zini qo'lida ekanligini bayon qilyapti. Biz odamlarga va'da qilgan azobni sizga xoh ko'rsataylik, xoh sizga ko'rsatmasdan sizni vafot toptiraylik. Bu narsaning hech qanday bir sizni vafot topishligingiz yoinki u azobni olib kelganimizni ko'rishligingiz bu narsa voqeadan biror bir narsani o'zgartirmaydi. Biz bu ishlarni azobni olib kelishlikni ixtiyori bizda deydi Alloh taolo. Ya'ni bu narsani inson biror bir odamni shunga o'jarlik qilayotgan vaqtda bir azoblanishligini ko'rishlikni xohlaydi. Shuni bir ko'rsam shuni azoblanganligini, xor bo'lganligini deydi. Alloh subhanahu va taolo rasuliga mana bu xitobni qilyaptiki, fa ilayna marji'uhum. Ularning keladigan o'rni bizi huzurimizgadir faqat. Har bir ish bizga qaytadi. Hamma narsani boshqaruvchi bizmiz deydi Alloh taolo. Bu narsani sizga aloqasi yo'q bu azobni olib kelishligini. Xoh u sizni vafot toptiraylik, xoh sizga ko'rsataylik, bu bir keladigan azobni haqiqatini o'zgartirmaydi. Sunnallohu shahidun ala ma yaf'alun. Siz vafot topib ketsiz ham Alloh subhanahu va taolo ular qilayotgan narsada shohiddir, ko'rib turadi u narsani. ولكل امه رسول الله سبحانه وتعالى ummatlarni azoblamaydi magar ularga rasul jo'natadi payg'ambar jo'natadi ular payg'ambarlar ya'ni ummatlarga haqiqatni bayon qiladi Allohning buyruqlarini bayon qilishadi bayon qilgandan keyin qabul qilganlar najot topadi qabul qilmaganlarning ustida hujjat barpo bo'ladi-da risolat kelgandan keyin risolatni qabul qilishmagandan keyin ularni Alloh subhanahu va taolo azoblaydi. Va ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Payg'ambar jo'natmasdan biz ummatlarga azob bermadik deydi Alloh taolo. Va li kulli ummatir rasul. Har bir ummatni o'zini rasuli bor. Payg'ambar jo'natilgan. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ularning payg'ambarlari kelgan vaqtda ularni o'rtasida adolat bilan hukm qilingan payg'ambarlar haqiqatni bayon qilgan payg'ambarlarning haqiqatlarini masxara qilishgan ularning hujjat ularning ustida barpo bo'lganda Alloh subhanahu va taolo halok qilgan ularni o'rtasida adolat bilan hal qilingan haqiqatda ham payg'ambarlarni Alloh subhanahu va taolo nihoyatda sabr qildi. Ularni shunchalik masxara qilinsa ham uzoq muddatlargacha duoibad qilishmadi. Ular payg'ambarlardan mo'jiza talab qilishdi. Payg'ambarlar mo'jizani biz olib kelishlik bizda qudrati yo'q deb javob berishdi. Bu mo'jizani Alloh subhanahu va taolo yuboradi. Mo'jizani payg'ambarlar Allohdan talab qilishmadi, magar nodir suratlarda talab qilishdi. Chunki mo'jizani talab qilingan mo'jiza olib kelingandan keyin qabul qilinmasa, bu ummat halok bo'lardi. Wa hum la yuzlamun zulmlanmagan holatda ularning o'rtasida adolat bilan hal qilindi. Va yaquluna متى هذا الوعد ان كنتم صادقين رسول الله صلى الله عليه وسلم o'tgan payg'ambarlar bilan ummatlari o'rtasidagi savol javoblarning oqibatini mo'jiza talab qilishlarining oqibati yomon bo'lganligini va ularga azob kelganligini xabarini berganlarida shu va'da shu Alloh tarafidan keladigan azob va'dasi qachon bo'ladi deb aytishadi. Agar sodiqlardan bo'lsanglar, ashu va azob kelsin bizga ham deyshadi. Qul la amliku li nafsi zarra va la naf'a illa ma sha'a Alloh likulli ummatin ajal idza ja'a ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan va la yastaqdimun. Ularga ayting deydi Alloh subhanahu va taolo, men o'zimga zarar yetkizishlikka va manfaat yetkizishlikka qodirmasman deng. Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni buyuryaptiki, o'zimga zarar va manfaat yetkizishlikka qodirmasman, magar Allohning mashiati bilan qodir bo'laman dedi. Deb ayting deyapti. Shunday sayyidul bashar, sayyidul anbiya bo'lgan kishi Alloh tarafidan ma'mur bo'lyaptilarki, o'zimga zarar ham manfaat ham yetkiza olmayman, Allohning mashiatisiz deb aytishlikka ma'mur bo'lyaptilar. Likulli ummatin ajal. Demak, men o'zimga zarar va manfaat yetkizishlikka qodir bo'lmasam, sizlarga men zarar yetkizishlikka hech qodir emasman. Har bir ummatning muhlati bor. U ummatning rivojlanib borishligi uchun hayotda va tamom bo'lishligiga muayyan bir muhlat bor. U muhlatlari kelganda biror soat kechikishmaydi ham ilgari ham bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo Tarixda ko'p ummatlarni yaratdi. Bu ummatlar ichida nihoyatda zo'ravonlari bo'ldi. Allohning buyrug'i kelgan vaqtda ulardan nom nishon qolmadi birodarlar. Ot qabilasi eng zo'ravonlikni da'vo qilgan. Vaqalu nahnu aksaru amvalan va avladan va ma nahnu bimu'azzabin. Biz molda eng ko'p bo'lgan bo'lsak, jismimiz nihoyatda quvvatli bo'lsa, farzandlarimiz, avlodlarimiz ko'p bo'lsa, biz hech qachon azoblanmaymiz deb da'vo qildi. Alloh subhanahu va taoloning muhlati kelgan vaqtda Allohning sunnati joriy bo'ldi. Allohning payg'ambarlarini yolg'on degan ummatlar Allohning irodasi kelgan vaqtda nom nishonsiz bo'lib yo'qib ketdi. Samud qabilasi hamma qabilalarni Alloh subhanahu va taolo o'zining sunnati asosida payg'ambarlar yo'lini inkor qilishlik natijasida o'zining muddati kelgan vaqtda yo'qib ketdi birodarlar. Biz o'zimizni tariximizda ham ko'rib turibmiz birodarlar. Uzoq muddatlar butun dunyoga zo'ravonlikni da'vo qilgan hukmdorlar biror odamning bunni qolamasdan yo'qib ketdi birodarlar. Allohning har bir ummatning tugashigi uchun muhlat qo'yib qo'ygan. U muhlat Allohning sunnati asosida joriy bo'ladi. Allohning yo'lini inkor qilgan butun hukmdorlar uzoq vaqtga bormaydi birodarlar. Alloh subhanahu va taoloning muhlat kelganda hech qanday narsa uni to'solmaydi. Alloh subhanahu va taolo ning shu hukmini aytganda mana shu shunchalik uzoq davr hukm surgan hukmdorlarni aytilgan vaqtda odamlar masxara qilardi yaqin kunda aytilsa. Lekin biror odamning burni qaramagan holatda yo'qib ketdi birodarlar. Shuning uchun mana bu oyatning haqligini biz o'zimizning qisqa umrimizda ham ko'rib turibmiz birodarlar. Undan tashqari bu oyatdan biz o'zimizga xulosa chiqarishimiz kerakki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ma'mur bo'lyaptilarki, men o'zimga zarar yetkazishlikka, manfaat yetkazishlikka qodir emasman. Sizlarga men qanday zarar va manfaat yetkazaman? Deb ayting deyapti. Demak, inson birovga manfaat yetkazishligi, zarar yetkazishlikka Allohning mashiatisiz qodir emas. Odamlar birovlarni yo'qotib yuborishlik yoki ularni butun halok qilib tashlashlik yo ularga bir zararlar yetkazishlikni da'vo qilishlariga haqqi yo'q. Alloh subhanahu va taoloning sunnati asosida joriy bo'ladi. Agar Allohni do'stiniga kim azob bersa, Alloh e'lon qiladi unga jang qilishlikni. Alloh jangni e'lon qilgandan keyin uni holiga voy bo'ladi. Mana bu uslub bilan Allohni do'stiga qarshi bo'lganlar Allohni ismi bilan yo'qib ketadi. U odam yo'qota olmaydi birodarlar. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أيتين أي محمد عليه السلام بو عذابن طلب قليت كاللرغا أيتين لرشي اللهن عذاب سيزلر أيكدا ترغاني لرد كيلسا يوينكي أيغاق حالتي لرد كيلسا بني هيچ كم دفقل ألميدا Buni Allohning azobini kelishlikdan yo kechasi to'solmaydi, yoinki uni odamlarning o'yg'oq turishligi to'solmaydi. Bu mujrimlar nima narsani tez bo'lishligini talab qilishyapti. O'zlari rad qilishlikka qodir bo'lmagan narsani tezda bo'lishligini talab qilayotgan bu mujrimlar, mushriklar, kofirlar nima uchun bu narsani talab qilyapti? ثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ أَلَا أَنَا وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ keyin agar shu azob sodir bo'lsa iymon keltirasizlarmi? Yoyinki Qur'oni Karim go'yoyinki azobning bo'lganligini tasvirlab beryapti. Shuning uchun moziy lafzi bilan keltirib, mana azob sodir bo'ldi. Iymon keltirdinglarmi? Al ana azob kelganda iymon keltirdinglarmi? Va qad kuntum bihi tasta'dilun. Qani u yuraklar, tezda shu azobingni olib kel degan yuraklar qani ashid? Alloh subhanahu va taolo mana bu azobni hayotda har bir kishiga bir ogohlantirib qo'ygan. Inson Allohning azobi kelgan vaqtda Allohni o'ziga yolborishlikka boshlaydi. Allohga dinni xolis qilib yolboradi. Hamma shirk keltirgan narsalar esdan chiqadi. Summa qila lil ladina zalamu zuku azabal khuld. Alloh subhanahu va taolo qiyomat kuni zulm qilgan odamlarga abadiy azobni tatiylar mana. Ko'p sog'ingan azobinglar mana shu. Ko'p talab qilgan orzuinglar abadiy azobni tatiylar deydi. Hal tujzauna illa bima kuntum taksibun. Mana shu uslubdagi oyat Qur'oni Karimda ko'p keladi. Inson o'zini ro'barosidagi o'jar kofir, o'jar mushrikni har qancha shu azobingni olib kel deb aytib yurgan mushrik, kofir, badbaxtni qiyomat kuni shunday azoblanayotgan holatini shu odamga bir azoblanayotganligini umr bo'yi bir ko'rsam deb yurgan mu'min kishiga ham ko'rsatilgan vaqtda insonning rahmi keladi. U o'zining yiringini ichayotganini ko'rsa, ichiga zaqqumni quyilayotganligini ko'rsa, uning qaynoq suvni ichiga quyilayotganligini ko'rsa, tamomiy etini kuyib oqib yangi terini paydo bo'lib yana terilarning paydo bo'lib azoblanayotganligini ko'rsa, inson umr bo'yi bir shuni azoblanganligini ko'rsam desa ham baribir rahmi keladi. Alloh subhanahu va taoloning mana bu oyati u dod faryod qilayotganini ko'rsa, hal tuzzauna illa bima kuntum taksibun. Sizlar qilgan amalinglarga muvofiq jazolanyapsizlar, boshqa ish bo'layotgani yo'q. Inson shu azobdan shu qutulsa deb qoladi. Lekin hozir biz deymiz birodarlar, Alloh subhanahu va taolo bizni qalbimizni boshqa qilib qo'yadi. Jahannam posbonlari ahli jahannamni azob bergan sari lazzatlanadigan tabiat bilan yaratilgan. Buning misoli dunyoda ham bor, bu jahannam posbonlariga o'xshagan. Odamlarning azob bergan sari, zulm qilgan sari lazzatlanib quvonadigan hozirgi vaqtda ham shunday odamlar bor birodarlar. Alloh subhanahu va taoloning yo'lini tushuntirsiz, masxara qiladi. Jannat haq, jahannam haq deb tushuntirsiz, qo'y hadib shu gapingni gapiraverma, meni oxiratdan qo'rqitaverasan, shu jahannamga kirsam kiribman deydi. Mana bunday odamlarga Alloh subhanahu va taolo tatiylar abadiy azobni. Mana sog'ingan azobinglar deydi. Alloh subhanahu va taolo va qad kuntum bihi tasta'dilun deydi. Sizlar shu azobni tezroq bo'lsin deb orzu qilgan edinglar mana shu azob. Qani u yuraklar? Qani shu azobingni olib kel degan so'zlar? Va yastanbi'unaka ahaqqun hu. Qul iy va robbi innahu lahaqqun va ma antum bimu'jizin. Sizdan xabar so'rashib keladi. Ahaqqunhu, shu azoblar haqmi deb kelishadi. Qul iy va robbi, ta'kid qasami, Rabbimga qasam ichib aytaman. Innahu lahaqqun, bu azob haqdir. Va ma antum bimu'jizin, bu azob kelgan vaqtda sizlar bu azobdan qutuluvchi emassizlar, bu azobni ojiz qiluvchi emassizlar, kuchingizlar yetmaydi, bu azob albatta keluvchidir. insonning ichi kemay qolsa yo peshobi kemay qolsa hamma mulkingni berasanmi shu bir marta bo'shanib chiqib ketishga hojatxonaga deb aytsa hamma mulkimni beraman deydi. U abadiy azob u. Abadiy azobdan qutulishlik uchun yer kurrasidagi hamma narsa uni mulki bo'lsa shu narsani hammasini Allohni yo'lda beraman shu azobdan qutulsam deydi. Va asarunna damata lamma ra'ul azab. Azobni ko'rishli bilan nadomatni ichiga joylashadi. Nadomat qilishlikka ham quvvatlar yetmay qoladi. Azob ko'rinishi bilan shu azobga tushasizlar deyishligi bilan oxiratni inkor qilib borgan odam, oxiratni yo'q degan odam o'lgandan keyin uning ustiga tuproqmi, go'ngmi surtishini, surishini farqi yo'q degan odam abadiy azobni ro'barosidan chiqib qolsa ko'rgan vaqtda nadomat qilishlikka ham quvvati yetmasdan bir qatib qolgan toshga o'xshab turib qolar ekan. Walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda robbihim. Agar mujrimlarni robbilarining huzurida boshini quyi qilib shunday boshi egilgan holatini bir ko'rganingizda edi deydi Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Haqiqatda ham shu devorni orqasida vahshiy hayvonlar bor, zaharlik ilonlar bor desa, bu yerda biz xotirjam turibmiz u, nahotki shu devorni orqasida bor bo'lsa deb kulib masxara qilib turgan odam shunday ko'zini bir yumgandan keyin devorning orqasidan shunday vahshiy hayvonlar, yirtqich hayvonlar, zaharli ilonlar ro'barusida uni yeyishlikka, chaqishlikka hozirlanib turganda oldan chiqsa, u hangmang bo'lib qoladi. Chunki masxara davri o'tmasdan turib, masxaradan keginlashi holat bo'lishligi bilan o'zi bu nadomat qilishlikka, faryod qilishlikka ham quvvat yetmay qoladi. Shuning uchun ham bo'lsa kerak, va asarrun nadamata lamma ra'ul azab, nadomatni bekitib shunday nadomat degan narsani ham qilish olmay qoladi azobni ko'rishganda. Nadomatni, chunki nadomat kechmasidi. Nadomatni abadiy qilishaveradi. Azobni ko'rganda dahshatdan nadomatni ham aytisha olmay qoladi. Azobga tushgandan keyin abadiy nadomat qilishib yotaveradi. Va qudiya baynahum bil qisti va hum la yuzlamun. Ularning o'rtasida adolat bilan hal qilinadi, zulmlanmagan holatda. Ularning qilgan amallariga shu azobdan boshqa narsa loyiq emas edi. Mu'minlar juda ham baxtli insonlarki, Alloh subhanahu va taoloning shu azoblarini eshitishgan. Ular har bir namozlarida, har bir vaqtda Allohumma ajirni minan nar, ey Alloh, bizni shu o'zingni o't azobingdan saqlagin deb panoh istashib yuradi. Kofirlar, mushriklar bular shunday badbaxtki, islomning masxara qilib yuradi. Mana shu azoblarni masxara qiladi. Ozgina hayotga aldanadi. Shu hayotda butun islom bilan kurashadi. Islomga zulm qiladi. Ahli islomlarga zulm qiladi. Ozgina matoyi hayoti dunyo uchun. Ozgina martaba uchun. Mana bu vaqtda azobingni olib kedim masxara qiladi. U azob kelgan vaqtda u jur'atlar yo'qoladi. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ala inna wa'dallohi haqq, walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ogoh bo'linglarki, koinoti yerdagi hamma mavjudot Allohning mulkidir. Koinoti yerdagi hamma mavjudot Allohning mulki ekanligini bilishlik Alloh tarafidan kelgan va'dalarning haq ekanligini bilishlikka sabab bo'ladi. Allohning va'dasi haq, bundan ogohlaninglar, lekin odamlarning ko'pi bilmaydi. Haqiqatda ham odamlarning ko'pi Allohning va'dasini haq ekanligini bilmaydi. Huwa yuhyi va yumit va ilayhi turja'un. Alloh subhanahu va taolo mana jonsiz mavjudotlarni tiriltiryapti. Har bir daqiqada Alloh subhanahu va taolo tirik mavjudot yaratyapti va yumid har bir daqiqada Alloh subhanahu va taolo o'ldiryapti. Va ilayhi turja'un, Allohning huzurigagina qaytarilasizlar. Bu bunday tirilish va o'lishdek murakkab bir voqea hodisalar o'z-o'zidan bo'lmaydi bu narsalar. Oddiy narsalar ham o'z-o'zidan bo'lmaydi. Bunday murakkab, bu tirik mavjudotning vujudga kelishligidek murakkab narsa yo'q birodarlar. Va bunday tirik mavjudotning bir daqiqada so'nib qolishligi, bunchalik ajoyibotlar egasi bo'lgan narsa bir daqiqada, bir soniyada so'nib qolishligida nima vujudga keldi? Bu Alloh subhanahu va taolo buni so'ndirdi. Demak, Allohning huzurigagina qaytarasizlar. Vallohu alam, Qur'oni Karimda tiriltirishlik bilan o'lishlik haqida kalima kelganda avval ko'proq tiriltirishlik zikri keladi. Vallohu alam, tirilish doim o'lishdan ko'p bo'lib boradi. Ba'zi bir hodisalar sababli o'lishlik ko'p bo'lmay turgan bo'lsa, doim tirilish ko'payib boraveradi. Shuning uchun ham ihyo kalimasi imota kalimasidan ilgari keladi. Ya ayyuhannas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum va shifa'un lima fis suduri va hudan va rahmatun lil mu'minin. O'lish va tirilish, bu tirilish ba'zi vaqtda ma'naviy ham bo'ladi va o'lish ham ma'naviy ham bo'ladi. Shuning uchun ham bo'lsa kerak, Qur'oni Karimning nozil bo'lganligini bevosita tiriltirish va o'ldirish kalimasidan keyin keltiryapti. Ey odamlar, sizlarga Rabbilar tarafidan mav'iza keldi. Va qalblardagi illatlarga shifo keldi. Va mu'minlarga hidoyat va rahmat keldi. Alloh subhanahu va taoloning Qur'oni bizlarning Rabb taolo tarafidan bizlarga bo'lgan mav'izadir bu. Va qalblardagi illatlarga, bu kasalliklarga, ma'naviy kasalliklarga bu shifodir. Qur'oni Karim mana bu joyda Qur'oni Karimning sudur qalblardagi narsalarga shifo ekanligini bayon qilyapti. Va mu'minlarga hidoyat hammaga emas, Qur'oni Karimning Alloh tarafidan tushirilgan muqaddas kitob ekanligiga iymon keltirgan kishilargagina xos hidoyatdir. Va mu'minlargagina rahmatdir. Kofirlarga hujjatdir. Ertaga bilmabman deb qolmasliklari uchun hujjatdir Qur'oni Karim. Mu'minlarga rahmatdir. Allohning bu fazli, rahmati mu'minlarga nihoyat darajada kattadir. Qur'oni Karim bilan boshqa insonlar kabi mu'minlar dovdiraydigan millat bo'lib qolmadi. Qur'oni Karim hayotdagi va oxiratdagi saodat yo'lini ko'rsatdi. Alloh subhanahu va taolo tarafidan mau'iza, insonlar biror bir hurmatli, e'tiborli deb xalqlar o'rtasida sanalgan olimlarning mau'izasini eshitishlikka rag'bat qilishadi. Tarixdagi shunday mau'izani, ta'sirli mau'izalar bo'lgan kishilarning mau'izalarini saqlab eshitishadi. Bu mau'iza birodarlar, Rabbil olamin tarafidan, Rabb taolo tarafidan, bizlarning tarbiya qiluvchi zot tarafidan bo'lgan mau'izadir. Bu mau'izaga ham biz quloq solamizmi birodarlar? Alloh subhanahu va taolo tarafidan bo'lgan bu mau'izani biz nihoyat darajada shavq bilan kutib olmoqligimiz kerak edi. Va inson o'zini shifolashlik uchun ko'p harakat qiladi. Inson bir 50-60 yil yo 70-80 yil yashashligi uchun bo'lgan davrda o'zining ma'lum bir qolgan kunlari uchun shifolanishlikka ko'p harakat qiladi. Qur'oni Karim sudur qalblardagi bo'lgan illatlarning hammasiga shifodir. Qalbda bir jasad borki, odamda bir jasad borki dedilar, jasadda bir parcha go'sht borki,
agar shu parcha go'sht o'nglansa, hamma jasad o'nglanadi dedilar. Bu qalb dedilar. Bu qalbga, shu qalbni davolashlikka Alloh subhanahu va taolo bizga Qur'oni Karimni jo'natdi. Bu qalb o'nglangandan keyin jasadning hamma atrofi o'nglanadi. Iymon undan tashqari jismoniy salomatlikka ham sabab bo'ladi, ma'naviy salomatlikdan tashqari. Qalbni o'nglanishligi jasadning o'nglanishligi, qalbning buzilishligi jasadning buzilishi dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Hozirgi vaqtdagi axloq tarafidan ko'p tuzatishlarni misoli shunga o'xshaydiki, bir odamning asl kasali yurak bo'lgan bo'lsa, uning biror bir joyi shilinib ketgan joyini davolanib, boshqa a'zolarini davolanmayotganligiga o'xshaydi. Uning asl kasal manbasini tuzatishlikka e'tibor bermaslik, uning har qancha davolanishligini davolanishligi foyda bermaydi. Qur'oni Karim bizlarga shifa ullima fis suduri, qalblardagi kasalliklarga shifo deyapti. Qalblarni shifolangandan keyin tamomiy jasad, insondagi hamma axloq o'nglanadi. Qul bi fadlillahi va bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Ayting ey Muhammad alayhisalom, odamlar nima bilan quvonishligini ta'lim bering. Allohning fazli bilan, Allohning rahmati bilan bular quvonishsin. Bu Allohning fazli va rahmati odamlar to'plagan narsalardan yaxshiroqdir. Birodarlar, Allohning fazli, rahmati nima? Qur'oni Karim. Qur'oni Karimga muvofiq bo'lgan hayotdir. Bu Allohning fazli va rahmati. Quvonishlikka mana bu narsa bilan quvonmoqligimiz kerak. Bu narsa odamlar to'plagan moli davlatlardan yaxshiroqdir. Ibn Abdullah al-Kala'i bu kishi aytadilarki, lamma qadima xoroju al-Iroq ila Umar radhiyallohu anhu xoroja Umar va mavlan lahu. Faja'ala Umar ya'uddu al-ibla fa idha hiya aktsaru min dhalik faja'ala yaqulu alhamdulillahi ta'ala ويقول مولاه هذا والله من فضل الله ورحمته فقال عمر كذبت ليس هذا هو الذي يقول الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون عمر بن الخطاب خليفه bo'lib turgan davrlarda Iroq mamlakatining xiroji Madinaga xilofat shahriga keltirildi. Xiroj kelgan vaqtda Umar ibn al-Xattob va o'zlarining bir xizmatkorlari bilan birga chiqdilar. Shunda Umar ibn al-Xattob kelgan tuyalarni hisob qila boshladilar. Qarasalar, bu nihoyat darajada hisobdan tashqari ko'p ekan. Shunda aytdilarki, alhamdulillahi ta'ala dedilar. Shunda xodimlari, xizmatkorlari aytdilarki, bu Allohga qasam ichib aytamanki, Allohning fazli va rahmati bu. Ey Umar, quvoning deganlarda yolg'on aytding, bu Allohning fazli va rahmati emas dedilar. Bu Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Allohning fazli va rahmati bilangina quvoninglar degan fazli emas bu degan ekanlar. Allohning fazli, lekin bu quvonadigan fazl emas degan ekanlar. Quvonishlik Qur'oni Karimni nozil bo'lishligini zikridan keyin kelyapti. Allohning fazli Qur'ondir. Allohning fazli Qur'onga muvofiq bo'lgan hayotdir. Allohning fazli rasuliga ergashishlikdir. Mana bun bilan quvonmoqlik kerak. Ming afsus qilasan inson, Qur'oni Karimni hukmlarini bilgan odamlar, Qur'oni Karimni buyruqlarini bilgan odamlar butun boshqa narsalar bilan odam mashg'ul bo'lib ketayotganligiga ming g'amgin bo'lasan. Ming afsus yiysan inson. Alloh subhanahu va taoloning fazli birodarlar, moli davlat degan narsani o'zi bilangina quvonishlik emas bu. Bu oyatda aytilayotgan Alloh subhanahu va taoloning yuborgan islomga muvofiq hayot kechirishlik bilangina quvoninglar. Alloh shuni bizga buyuryapti. Rasulini shunga buyurdi. Ayting, odamlar shun bilan quvonishsin, Allohning fazli va rahmati bilan deyapti. Birodarlar, hozirgi vaqtda Allohning shariat ilmini bilishlik fazil bo'lmay qolyapti umumiy xalq o'rtalarining ichida. Allohning fazli ilmida, Alloh subhanahu va taoloning shariatini bilishligida, bunga amal qilishligida mana bu narsani esdan chiqarib boryapti. Bu narsa xoyrun mimma yajma'un kalimasi kelmas agar Allohning fazli shu Qur'oni Karimga muvofiq hayot bo'lmaganda. Odamlar to'plagan narsadan bu yaxshiroqdir. Insonning Alloh subhanahu va taolo jo'natgan mau'izasi bilan har kuni bog'lanishi bo'lmoqligi kerak. Bu degan so'z islom o'zidagi iqtisodiy holatni yaxshi bo'lishligini yomon ko'radi degan emas. Ni'mal malu lirajuli solih, mol solih kishilar uchun qanday yaxshi narsa. Lekin molni o'zi bu quvonadigan narsa emas. Shu mol bilan oxiratni qo'lga keltiriladigan bo'lsa, mana bu quvonchdir birodarlar. Bu asli mol bilan faxrlanishlik emas bu. Oxiratni qo'lga keltirishlik bilan faxrlanishlikdir.
O'limdan keyingi bid'at marosimlariga da'vatga borsa bo'ladimi debdilar. Bir joyga aytilsa borishlik kerak. Nimagaligini bilmasa, Alloh uchun borishlik kerak. Shariatga zid narsani ko'rsa, yo o'zi shariatga zid, shariatda yo'q bo'lgan narsa bo'lsa, Alloh uchun qaytib kelish kerak. Shu umumiy javob shu. Betahorat ushlab bo'lmaydi degan hukm faqat mushaf sharifni o'ziga xos birodarlar. Mushaf, ya'ni Qur'oni Karimni arabiy shu Qur'oni Karimni betahorat ushlashlik mumkin emas. Boshqa tafsir, shunaqa kitoblarni ushlashlikni karohati bor. 70 ming ummatim jannatga behisob kiradi dedilar. Shunda kimlar ular deganlarda Humul ladina la yastarquna va la yarqun va ala robbihim va la yatatayyarun va ala robbihim yatavakkalun dedilar. Ular birolardan ruqya talab qilmaydi. Ya'ni birolarga duoxonlik ham qilmaydi, birolarni duoxonlarni oldiga ham bormaydi. Va yana shumlanmaydi. Bironta bir narsa bo'lsa, shumlanib shunda menga bir zarar oladi deydigan narsalar bilan shumlanmaydi. Va Rabbilarga tavakkul qilib yashaydigan kishilar dedilar. Mana duo qiling deganlarni bir chekiga qo'ydik va ba'zi xatlarda birodarlar o'zlariga xos bo'ladigan javob bo'lganligi uchun javob bermadik shuni. Duo qilaylik, ko'pchilik bir farzand Alloh subhanahu va taolo menga solih farzandlardan bersin debdilar. Alloh taolo solih farzandlar bersin. Dardlariga shifo bersin. Ota-onalarini Alloh taolo hidoyat qilsin. Alloh subhanahu va taolo mazlumlarga najot bersin. Alloh subhanahu va taolo dardman bo'lgan kishilarga, mu'min kishilarga Alloh taolo shifo bersin. Alloh subhanahu va taolo ilm talab qilganlarga Alloh taolo ilm bersin. Va sallallohu taolo ala xayri xulqihi Muhammadi va alihi va ashabihi ajma'in, at-tohirin, at-tayyibin va rahmna va ahshanna ma'ahum bi rahmatika ya rahmar Vala o'zimni va sizlarni Alloh subhanahu va taolodan taqvo qilishlikka vasiyat qilaman. Alloh subhanahu va taolo rasulini jo'natdi va bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sifatlarini bayon qildi. Sa'idu billah لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الله سبحانه وتعالى هم نيمتلرني إچدا بر نيمتنا بزگه منت قليبتي كي بو نيمت الله نين رسولنا آدملر نين ازني إچدن تلب آدملرگه Allohning oyatlarini tilovat qilib beradigan va ularga hikmatni, kitob va hikmatni ta'lim beradigan. Tilovat qilishlikning o'zigagina cheklanib qolmadilar. Yatlu alayhim ayatihi Allohning oyatlarini tilovat qilib beradigan va yuallimuhumul kitoba val hikma Allohning kitobi va hikmatni ta'lim beradigan. Demak, biz Alloh subhanahu va taoloning rasulini qanchalik katta ne'mat ekanligini, bu ne'mat bilan Alloh Robbil olamin bizlarga minnat qiladigan darajadagi katta ne'mat ekanligini bilmoqligimiz kerak. Bu kishining sifatlari Allohning oyatlarini tilovat qilish va kitobni, Qur'oni Karimni ta'limini berish va hikmatni o'rgatishlik. Hikmat mufassir ulamolarning ittifoqi bilan hadis sharifdir. Mana bu hikmatni, hadisni o'rgatadigan avval ularning kitobi hikmat o'rgatishlikdan ilgari iymon bilan poklaydigan zot deb Alloh taolo yod qilyapti. Alloh subhanahu va taolo Allohni yaxshi ko'raman degan kishilarga xitob qilib, "Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni." Ayting ey Muhammad alayhisalom, Allohni yaxshi ko'rsanglar menga ergashinglar deng. Ya'ni rasuliga ergashlik bilan Allohni yaxshi ko'rishligimiz da'vosini isbotlamoqligimiz kerak. Rasulining sifati nima? Allohning oyatlarini tilovat qilib va odamlarning iymon bilan poklab va ularga kitobni ta'lim berib va hadis shariflarni ta'lim berishlik sifatini qo'lga keltirmoqligimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning birinchi sifatlari shudur. Agar biz shu haqda rasuliga ergashmaydigan bo'lsak, biz o'zimizning Allohni yaxshi ko'raman degan da'voyimizda to'g'ri da'vo qilmayotgan bo'lib qolamiz. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo bizlarga Muhammad alayhisalomni jo'natganligini, Qur'onni jo'natganligini bayon qilib turib, shu bilan quvonishlikka, faxrlanishlikka buyuryapti. Qul bi fazlillahi va bi rahmatihi fa bizalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Allohni fazli rahmati bilan quvoninglar deb ayting. Shu bilangina quvonishsin. Bu odamlar to'plagan narsadan yaxshiroqdir. Birodarlar, Alloh subhanahu va taoloning kalomini o'rganishlikda dan voz kechib, hadis shariflarni o'rganishlikdan voz kechib, faqat hayoti dunyoni o'zigagina shumg'ib ketishligimiz bu qattiq bir xatodir birodarlar. Biz umbi quvonadigan narsamizni tashlab, quvonmaydigan narsalarni orqasidan yurishligimiz bir o'ylab qo'ymoqligimiz kerak bu narsani. Alloh subhanahu va taolo bizlarga xitob qilib, "Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum va la avladukum an zikrillah va man yaf'al zalika fa ulaika humul khosirun." Ey iymon keltirgan kishilar, molilar, farzandilar Allohni zikridan mashg'ul qilib qo'ymasin. Kim bu moli davlati yu avlodlari Allohni zikridan mashg'ul qilib qo'ygan bo'lsa kimni, bular haqiqiy ziyonkorlardir. Ya'ni biz buni foyda qilgan kishilar deb tushunyapmiz. Alloh bizning da'voyimizni aksini aytyapti. Bular haqiqiy ziyonkor odamlardir, deyapti Alloh taolo. Mana bu narsadan bir ogohlanishimiz kerak. Zikr nima? Allohning zikridan mashg'ul qilgan zikr nima? Zikrar rasulan yatlu alaykum ayatillahi mubayyinatin liyukhrijal ladina amanu minaz zulumati ila nur. Zikrni Alloh subhanahu va taolo bu rasul deb bayon qilyapti. Rasulini yo'lidan biz beparvo bo'lib qolmasligimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarini ihyo qilmoqligimiz kerak. U kishining qilgan amallarni qilmoqligimiz kerak. Mana bu narsadan bizning molimiz va farzandlarimiz agar mashg'ul qilib qo'ysa, Allohning shahodati bilan haqiqiy ziyonkorlarga aylanamiz. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. O'zining do'stlarini bashorat beryaptiki, ularga qo'rquv ham yo'q, ular g'amgin ham emas. Ular Allohning do'stlari, hayotda qo'rqishmaydi, oxiratda ham ularga qo'rquv yo'q. Ular hayotda ham g'amgin emas, ular oxiratda ham g'amgin bo'lishmaydi. Alloh subhanahu va taolo bu Allohning do'stlari kimlar?
الذين آمنوا وكانوا يتقون iymon sifatini o'zlarida mujassamlashtirgan, taqvo sifatini o'zida mujassamlashtirgan kishilar Allohning do'stlaridir. Alloh subhanahu va taolo ularga dunyo va oxiratda ularga bashorat. Bu Allohning so'zi o'zgarmaydi. Ya'ni gap ikkita bo'lmaydi. La tabdila li kalimatillah. Allohning do'stlariga dunyo va oxiratda bashoratdir. Bu haqiqiy katta najot shudur birodarlar. Birinchi qo'rquv yo'liga iymon bilan inson dunyoning jannatiga kiradi. Iymon bilan itminoni qalbi hosil bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo yo'lida barqaror bo'ladi. Uning yo'li o'zgarmas yo'ldir. Uning yo'li avvalda kirgan yo'li umrining oxirigacha yagona yo'l bo'lib qoladi. U xotirjamlik bilan yashaydi. Va Alloh subhanahu va taoloning huzuriga ketayotganda ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila robbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi va dkhuli jannati oyatiga muxotab bo'ladi. Alloh subhanahu va taoloning do'stlarining xotirjamligi yana biri shuki man aza li valiyan faqad azantuhu bil harb. Kim meni do'stimga azor bersa deydi Alloh subhanahu va taolo hadisi qudsiyda men unga jang e'lon qilaman deydi. Alloh subhanahu va taoloning do'stiga azor bergan odamni Alloh himoya qiladi. Dunyoda ham himoya qiladi. Biz birodarlar Allohning haqiqiy valisi bo'la olmayotganligimizdan o'zimizga ko'p azorlar yetsa ham biz himoyasiz qolamiz. Agar kimda kim o'zining qattiq dushmanidan ehtiyot bo'lmoqchi bo'lsa, Allohning valisi bo'lishlikka, do'sti bo'lishlikka harakat qilsin. Bu narsa nima bilan bo'ladi? Iymon va taqvo sifati bilan bo'ladi. Iymon va taqvo sifatini olgan kishilar Allohning avliyolari, ya'ni do'stlariga aylanadi. Alloh subhanahu va taolo bularning himoya qilaman deb o'zining hadisi qudsiysida va'da qilyapti. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah ve Allah'ın periştelere Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat aytadı. İnne Allahe ve melaiketehu yusalluna alen nebi.
Allahümme rahamna bil Kur'anil azim ve ce'alhu lana ve la aleyna hücceten ya rabbel alemin ve sallallahu ta'ala ala khayru hulkihi Muhammedi ve alihi ve ashabihi ru'in. Subhanehu ve ta'ala günahlarımızı mağfiret etsin, ibadetlerimizi Allah kabul etsin. Mehmonlarimizni qadamlariga hasanatlar bersin. Alloh taolo mustazafini jahonga najot bersin. Islomga yordam berayotganlarga yordam bersin. Zarar yetkazayotganlarga Alloh kifoya qilsin. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham haq yo'ldan chiqarmasin. Oxirgi vaqtimizda iymon bilan ketishlikka Alloh taolo hammamizga tavfiq bersin. Sallallohu taolo ala xayr xalqihi Muhammad va alihi va sahbihi.